vienīgais Latvijā.
Ļoti daudz unikālu tieši dāmu ir Latvijā, un arī šajā reizē stāsts par vienu no viņām – Katrīna Valaine, kura nodarbojas ar zāļu paklāju aušanu. Pareizs profesijas raksturojums, Katrīna, jā?
Jā, mans amats ir pirkt zāļu paklāju aušanu, jo paklājiņi tiek austi uz riktīgajām parastajām stellēm, ar ko tiek austi arī tautiskie brunči un dvieļi un lupatu deķīši un viss pārējais.
Es kaut kad nesen skatījos video, klipu, kā paklāja to, un neizskatījās, ka tas būtu baigi vienkārši tās stēles diezgan, man liekas, tiek nomocītas, ne?
Nu, diezgan, jā, jo tiek austs ar augiem un svaigiem augiem, un tur pa vidu ir arī zariņi, un nu, tie augi nav tik mīksti, kā tas būtu, piemēram, aužot ar diegu, bet, nu, ir tāda lielāka slodze tām stēlēm, bet, ja ir stingra, pamatīga konstrukcija, tad jau nekas viņām netiek arī tā nodarīts pāri.
Kā paklāju aušana aizsākās un kad tas notika?
Nu, šogad mēs ar mammu abas tā spriedām un sapratām, ka īstenībā jau šis ir 7. Gads, kopš mēs Lubānā te izdomājām nodarboties ar šo, bet tie pirmie gadi, nu es teiktu 3, varbūt pat visi 4 bija tādi diezgan lēnīgi, jo bija jāsaprot, kā pareizi to visu darīt, nebija neviena, kas pasaka priekšā kā labāk, kādus diegus labāk un visādi mazie knifiņi, kas nāca tikai ar laiku.
Kurš pateica priekšā tos knifus, kur jūs tos uzzinājāt?
Tur jau tas labums, ka neviens nepateica, paši kaut kā mēģinājām, eksperimentējām. Pārsvarā man mamma iemācīja aust, jo viņa aust mācēja jau pirms tam, un tad mēs tā arī palēnām kaut ko, mēģinājām, konsultējāmies ar citām audējām, bet īsti tikai viss tas tā riktīgi, tikai caur eksperimentiem un mēģināšanu.
Kas ir populārākie augi, no kā pinat paklājus?
Nu, pārsvarā visos paklājiņos ir bērs, paparde, vībotne, kad dzied vīgriezes, tad vīgrieze, uguns, puķes, bet vispār ir kopā ap 50 dažādiem augiem, kas tiek tā aktīvi ieausti. Viss atkarīgs, ko tajā brīdī dod daba, un tad to arī ieaužam.
Sezonāli vai visu gadu cilvēks ir pasūtīt pie tevis savu paklāju?
Pasūtīt var visu gadu, ja ir vēl palikuši, bet uzaust var tikai, nu, es teiktu tā, līdz kādam septembra vidum, bet arī ļoti atkarīgs no dabas, jo bērziņi jau šogad, piemēram, jau sāk nedaudz dzeltēt jau tagad. Jāskatās, jāmeklē, kur būs kaut kas zaļāks līdz pat pēdējiem, bet jā, tas ir noteikti tikai un vienīgi sezonāls, jo augu vajag ļoti daudz, lai noaustu, piemēram, tādu pašu metriņu, un tad īsti to visu tā pieglabāt arī nevar, jo austs tiek ar svaigiem augiem un ar sausiem arī tas nebūtu tas vairs.
Kur pēc tam likt paklāju, kad viņš ir izžuvis? Ir vēl kaut kāds rituāls jāievēro vai var vienkārši izmest vai sadedzināt, vai tas paliek klienta ziņā?
Nu, to mēs atstājam klienta ziņā, jo arī klienti ļoti dažādi izmanto pārsvarā gan izmanto pirtiņā uz lāvas, bet ir ļoti daudz arī, kas izmanto viņu kā dekoru vai nu dzīvojamā istabā vai, piemēram, ir man bijuši daži klienti, kas liek uz galda kā jāņu dekoru un pēc tam viņš izžūst, bet viņš joprojām dod to aromātu un pēc pirtiņas viņu atkal izžāvē, pēc tam atkal samitrina un atkal ir lietojams un labi smaržo. Pēc tam gan, protams, jā, viņu var sadedzināt, kad jau viņam tas mūžs beidzas, jo viņš pilnīgi dabīgs produkts un nav mūžīgs, jā.
Varbūt var kaut kā paildzināt, paklāju mūžu, regulāri viņu aplaistot vai kaut kā savādāk lutinot, vai tas nav no tā atkarīgs?
Nu, īstenībā viņš, kad viņš tiek pietilietots, lapināts un žāvēts, tad viņam tas mūžs ir īsāks nekā, ja viņš netiek vispār aiztikts, jo, piemēram, ja viņš ir kā dekors pie sienas, viņš to smaržu saglabā krietni ilgāk, jo viņam nav šī tas lapināšana, kārsēšana, atkal žāvēšana, kas notiek pirtiņā. Un tad nu, dzīvoklī paklājs mierīgi var stāvēt divus, trīs. Man ir pat klienti, kam jau ceturto gadu stāv dzīvoklī un vēl ik pa laikam iesmaržojās.
Tik kā nožūvs, jā, bet vēl joprojām stāv sauss, jā?
Jā, viņš sauss, viņam, protams, tā smaržiņa arī pamainās viņam žūstot, kad viņš ir svaigs, ir cita smarža, viņš, kad izžūvis, ir nedaudz cita. Ļoti daudzi klienti arī nāk un saka, ka vairāk viņiem ļoti atgādina bērnību un laukus un tādu siena talku vai kad ir gulēts siena šķūnītī pa nakti to smaržu.
Jā, īstenībā, ja tu tā sāki, es arī varu uzreiz iedomāties, ka laukos dzimis cilvēks, kas tagad dzīvo pilsētā, pilnīgi prasās pēc kaut kā tā istabā, jā. Lai varētu sajust lauku burvību. Jā. Tiešām, varbūt ir vēl kaut kas tāds, ko tas paklājs sniedz veselībai, labsajūtai, piemēram, pirti izmantojot.
Jā, nu veselībai noteikti viņš ir ļoti, ļoti labs, jo, piemēram, ir daži pirtnieki, kas vienmēr vienkārši klāja papardas uz lāvas, vienkārši kā sagrieztas, bet te viņas ir jaustas paklājiņā, un papardas pirti ir labas tiem cilvēkiem, kam, piemēram, ir muguras problēmas vai locītavu sāpes, un katram tam augam ir nedaudz citas īpašības. Vīgrieze nomierina, ir nomierinoša cilvēkam. Bērs atkal palīdz attīrīt pirts gaisu, un katram tam audziņam var atrast to labo īpašību.
Klients, kad vērš pie tevis, viņš jau pērk gatavu, viņš var pateikt, nu es gribu tādu puķi iekšā, tādu bērzu, tādu koku, vēl kaut ko.
Jā, var arī pasūtīt konkrētus augus, bet vairāk cilvēki gan pasūta kaut kādus konkrētākus garumus un izmērus, nomēra savu lāviņu un tad pasūta. Ir daži, jā, kas, vai nu piemēram tagad bija liepziedzēja, tad bija pāris klienti, kas grib tieši ar liepziediem. Bet tas tā mazāk. Cilvēkiem ļoti patīk ziedoši paklājiņi. Un tāda, lai ir daudz puķītas un protams, arī smarču.
Pa Latviju tikai paklāji ir pieprasīt vai arī kaut kur eksports pieredzēts?
Nu, ir tāds apzināts eksports nenotiek, bet ir bijuši vairāk klienti, jā, kam gan ir sūtīts uz ārzemēm, gan arī, kuri iegādājušies tepat Latvijā pa dažādiem tirdziņiem mūs satiekot. Un tālākais paklājiņš ir aizceļojis uz Koreju, bet tas nav tā, ka kādos lielākos apjomos mēs vedam uz ārzemēm, nē.
Tad ir kur augt, ne?
Jā,
tādā
tieši
ziņā.
Tā. Tieši
labi,
tā.
Kur var apskatīt un kā ar tevi var sazināties, lai radio tev klausītāji arī savā īpašumā iegūtu tādu zāļu paklāju?
Nu, mani var atrast ļoti viegli pēc mana vārda, Katrīna Valaina, vai arī pirts zāļu paklājiņu ierakstot gan Facebookā, gan Googleā noteikti arī atradīsiet mani, bet esam arī dažādos tirdziņos pa Latviju braukājam. Šogad gan tā nedaudz lēnīgāk ar visiem pilsētas svētkiem un tirdziņiem, bet kaut kur arī pabraucam. Bet patstāvīgi esam Lubānā, mūs var atrast Lubānas amatnieku centrā, un te var arī, ja paveicās, uztrāpīt, kad mēs darbojamies un aužam, un tad jau arī iedodas arī parasti pamēģināt pašiem, kā izdodas un nedaudz sajust to garšu un smaržu galvenais.
Katrīna, paldies tev par šo ļoti izsmeļošo informāciju, lai tev viss ieplānotie darba ar paklājiem izdodas un lai viss saražotais nonāk gādīgu, novērtējošu cilvēku rokās.
Jā, liels paldies tev!
Radio tev raidījums vienīgais Latvijā, tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.